დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ბუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ მიმდინარე პოლიტიკური დიალოგის შესახებ ვილაპარაკებთ. არის დიახტა თქმა იმაზე, რომ მოლაპარაკებების დეტალები, შინაარსის შესახებ დეტალები არ უნდა გახმაურდეს, თუმცა მაინც მიუხედავად ამისა არაერთი ნიუანსი უკვე გახმაურდა. მოლაპარაკებების მონაწილეები ცდილობენ დაიცვანეს ყველაფერი ეთერში, თუმცა მაინც მგონია არსებობს შეკითხვები, რაზე პასუხებიც ეთერებში შესაძლებელია და ამის დასტურია არაერთი ეთერი სხვადასხვა მედიაში. დღეს ჩვენი სტუმარი რამდენიმე წუთში დისტანციურად იქნება ბადრი ჯაფარიძე, ლელო საქართველოსთვის გენერალური მდივანი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ შევეხებით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესაძლებლობას ამ პანდემიურ ვითარებაში საქართველოსთვის. საჭიროება რომ არსებობდა და ახლა კიდევ უფრო მწვავედ არსებობს, ეს ყველასთვის ცხადია. რამ შეიძლება ამას შეუწყოს ხელი იმ სიტუაციაში, რაც არის მთელ მსოფლიოში და საქართველოში? რაც შეეხება პოლიტიკური დიალოგის საკითხს, გუშინ ამ თემას შეეხო ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჯოზეფ ბორელი. გუშინ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭო გაიმართა ონლაინ რეჟიმში, რომლის შემდეგაც იყო პრესკონფერენცია და ამ პრესკონფერენციაზე ჯოზეფ ბორელმა ილაპარაკა არაერთ საკითხზე, რომელსაც მინისტრები შეეხნენ. რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, რა თქმა უნდა, მხოლოდ საქართველოზე არ უმსჯელიათ. მისი კომენტარი საქართველოს შესახებ იყო მოკლე და თქვა ასეთი რამ: ჩვენ აგრეთვე განვიხილეთ ვითარება საქართველოში, დროა საქართველოს პოლიტიკურმა ძალებმა გამოიჩინონ ლიდერობა და შექმნან საპარლამენტო წარმომადგენლობითობის შესაძლებლობა. ვიმედოვნებ, ქართული ოცნების ბოლო წინადადება გახსნის კარს კომპრომისისთვის, რომელიც შესაძლებლობას მიცემს პარლამენტს გადადგას ნაბიჯები წინ წაიწიოს, ასე საჭირო საარჩევნო და მართლმსაჯულების რეფორმების საკითხებში და უპასუხოს სოციალურ-ეკონომიკურ გამოწვევებს. ამ საბჭოზე ისევ დაუბრუნდები, რა თქმა უნდა, საქართველოს რამდენიმე წამში ილაპარაკეს აგრეთვე ბელარუსზეც, სადაც ხელისუფლება აგრძელებს მოქალაქეთა რეპრესიებს, სადაც გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები, და ჯოზეფ ბორელმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირი მუშაობს სანქციების მესამე პაკეტზე. გამოხატა იმედი, რომ ეს სანქციები სწრაფად დამტკიცდება და მას ხელს არაფერი შეუშლის. გუშინ ევროკავშირმა დამტკიცა მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა დაცვისთვის სანქციების რეჟიმი, და ეს რეჟიმი დამტკიცდა იმისათვის, რომ როგორც მან განმარტა, ცალკეულ შემთხვევაზე კი არ მოუწიოს ევროკავშირს რეაგირება და რაღაც მექანიზმების მოფიქრება, არამედ არსებობდეს ერთი რეჟიმი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ტიპის სანქციას და რომელიც გამოყენებული იქნება ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევისთვის მთელს მსოფლიოში. მიუბრუნდების საკითხს შენიშნავდით, რომ შეერთებული შტატების არ იყოს და დღეს არ შენიშნავდით, ბუნებრივი ამას, უბრალოდ ამ კომენტარშიც იყო ნახსენები მართლმსაჯულების რეფორმა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის მიერ, და უნდა ითქვას, რომ გუშინ საქართველოში კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის გამოეხმაურა დადგენილების პროექტს, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაეს სასამართლოს მოსამართლების შერჩევის პროცესს დაარეგულირებს. კოალიცია თვლის, რომ ეს დადგენილების პროექტი არის პრობლემური, რომელიც ეს პროექტი იყო გამოქვეყნდა 1 დეკემბერს მიმდინარე წლის, რომელმაც უნდა ეს პროცესი მოაწესრიგოს, და კოალიცია თვლის, რომ შემოთავაზებული წესი ფორმალურად ვერ უზრუნველყოფს ღია და გამჭვირვალე პროცესის ჩატარებას. ასევე მნიშვნელოვნად შეზღუდავს საბჭოს წევრებს აქტიურად იყვნენ ჩართულები გასაუბრების პროცესში და კანდიდატს დაუსვან შეკითხვები თავიანთი შეხედულებისამებ. რამდენიმე მუხს უკაცრავად რამდენიმე მუხს შეეხება ასევე ეს განცხადება და არის გაკრიტიკებული. მათ შორის მაგალითად ერთ-ერთი არის ის, რომ განსაზღვრული არის კითხვების დასმის ხანგრძლივობა და დრო ამ დადგენილების პროექტით, რაც კოალიციის შეფასებით ითვლება, რომ ეს შეიძლება იყოს რეკომენდაციული ხასიათის, მაგრამ არა ვთქვათ მკაცრად განსაზღვრავდეს კითხვა-პასუხის ხანგრძლივობას. ასევე არის აღნიშნული გამჭვირვალებაზე ამ პროცესში პროცესის მიმდინარეობის, რომ მისი ონლაინ განსაკუთრებით ამ პანდემიურ რეჟიმში ამ შერჩევის პროცესის ონლაინ გადაცემა, გავრცელება იყოს უზრუნველყოფილი და ასე შემდეგ შეგიძლიათ ამ განცხადებას გაეცნოთ კოალიციის საიტზე, კოალიციის წევრი ორგანიზაციების საიტებზე. რაც შეეხება COVID ვითარებას გუშინდელი განახლებით, ინფიცირების 2501 დადასტურებული შემთხვევა იყო ახალი. ნიშანდობლივია, ვთქვათ, მკვეთრი სხვაობა წინა მონაცემებს შორის ბოლო ხანს რაც არის, ხომ? და ეს განიმარტა, მნიშვნელოვანია გათვალისწინება იმის, თუ რამდენი ტესტის შედეგად იყო გამოვლენილი ეს ახალი შემთხვევები და ტესტი იყო ჩატრებული 9452. აქედან ნაწილი ანტიგენის იყო და ნაწილი PCR ტესტი. გამოჯამრთელდა 3988 პირი, გარდაიცვალა 36 ადამიანი წინა 24 საათში კორონავირუსით საქართველოში. იმის წინ იყო, ასე ვთქვათ, გამოცხადებული და შესრულდება სავარაუდოდ ეს, რომ ტესტირების რაოდენობა გაიზრდება და გაფართოვდებაო, წინა იყო თუ არ ვცდები 14000-ზე მეტი გატესტილი ადამიანი. აი ესეთი სურათია, ჩაფლული არის ქვეყანა, როგორც იტყვიან პრობლემებში, არ მიყვარს დილიდან რაღაც გამუქება და გაშავება არაფრის, უბრალოდ ვილაპარაკოთ რეალობაზე, თვალი გავუსწოროთ ამ რეალობას, ყველაზე კარგი წამალი სიმშვიდისთვის და წონასწორობის შენარჩუნებისთვის არის კლავაც ინფორმირებულობა და ის, რომ ვიცოდეთ რა რეალობაში ცხოვრობთ. მე როგორც ვიცი, ხაზზე უნდა იყოს ახლა ბატონი ბადრი ჯაფარიძე, რომელიც გახლავთ ლელო საქართველოსთვის გენერალური მდივანი, თუ შეიძლება მანიშნეთ, რომ ვიცოდე. მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გადაცემაში დარეკვა 2-987-ზე და ასევე შეგიძლიათ მოიწეროთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, სადაც სტრიმის სახით გადის, live stream-ის სახით ჩვენი ეთერები ყოველ სამუშაო დღეს. დილით ხვდებით ხოლმე ერთმანეთს, არის ხოლმე გამონაკლისი პერიოდებიც, ისეთი მაგალითად როგორც იყო არჩევნების დროს, ან ვითარება, როცა აუცილებელია ჩვენი ამ რეჟიმში კომუნიკაცია. 2988-327-ია ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი. თუ არის ბატონი ბადრი ხაზზე, კიდევ ერთხელ მიმართავ ჩემს კოლეგებს, რომ დამიდასტურონ და გავაგრძელებ მასთან ერთად საუბარს. გუშინ გაიმართა მესამე შეხვედრა ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებას შორის, ხელშემწყობი ელჩების, ფასილიტატორების, როგორც უწოდებენ, ხელშემწყობების დახმარებით, და შემდეგი შეხვედრა დღეისთვის ჩაინიშნა ასე სწრაფად, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, არსებობს ვადა კონკრეტული, რომელშიც უნდა შეიკრიბოს ახალ არჩეული პარლამენტი. ეს ვადა გახლავთ ცესკოს მიერ საბოლოო შედეგების შეჯამებიდან არაუგვიანეს 10 დღე, შედეგები კი შეჯამდა 3 დეკემბერს მოგეხსენებათ, და 10 დღე უწევს 13-ში, ეს შაბათ კვირაა 12-13, ამიტომ ივარაუდება, რომ პარასკევს ჩაინიშნება, პრეზიდენტის მიერ უნდა გამოცხადდეს, ჩაინიშნება საქართველოს ახალ არჩეული პარლამენტის პირველი სხდომა, რომელზეც არის სხვადასხვა მოლოდინები, ზოგი უფრო ძლიერი, ზოგი უფრო სუსტი, მაგრამ მოკლედ რა შემადგენლობით იქნება ეს სხდომა, როგორ იქნება წარმოდგენილი, ესეც დამოკიდებულია მაინც ვიტყვი, რადგან არ დასრულებულა პოლიტიკური დიალოგის პროცესი, დამოკიდებულია იმ პროცესზე, რომელიც სწორედ ახლა მიმდინარეობს. ბატონო ბადრი, დილამშვიდობის.
გამარჯობა, დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ვიცი, რომ მილიარდი შეკითხვა დაგისვეს ამ პროცესის მიმდინარეობაზე, გუშინ გადევნებდი თვალს, ისევე როგორც სხვა პოლიტიკოსებს, ბუნებრივია, ლამის აღარაფერი დარჩა, შეიძლება ითქვას, რაც არ გითქვამთ, მაგრამ ჩვენი აუდიტორიისთვის, რომ გამოყავით დრო, ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის. ვიცი, რომ რიგ საკითხზე ვერ ლაპარაკობთ, დეტალებზე ვერ ილაპარაკებთ. რას ნიშნავდა თქვენი განცხადება, რომელიც იყო ერთგვარი პოზიტივის გამომხატველი, მოდით ზოგადად ასე ვიტყვი, მიმდინარე პროცესის მიმართ? ეს არის მოლაპარაკებების ტექნიკის ნაწილი, შეიძლება ეს საჯარო ნაწილი და ამგვარი შეფასება და ვთქვათ იმედის გამოხატვა, რომ მაინც რაღაც არის შესაძლებელი, თუ აქვს ამას საფუძველი. რადგან ჩვენ ვიცით გამოცხადებული პოზიცია ძირითად საკითხზე. ოპოზიციის, თქვენი პირადად, რა თქმა უნდა, მათ შორის და ქართული ოცნების შეხება ვადამდელი არჩევნების შესაძლებლობას.
დილამში როგორც კიდევ ერთხელ მადლობა ჩასვლისთვის. მინდა გითხრათ პირველში დავიწყებით რომ დღეს შეხვედრა ჩანიშვილი არ არის. ასე რომ
გუშინ გავრცელდა ასე ინფორმაცია. ბოდიშ შეხვდი თუ
შევწდი? აჰა. ჟურნალისტების მიერ გავრცელდა ეს ინფორმაცია, მაგრამ სინამდვილეში შეხვედრა არ ჩანიშვილა დღეისათვის.
მაგრამ შეიძლება გაიმართოს, აი როგორ არის ეს?
თუ ჯერჯერობით არის შესახებ ინფორმაცია არ მაქვს
და აჰა, შეხვედრაზე არ თქმულა, ანუ რა ხვალ შევიკრიბოთო ეს? ხო. გასაგებია.
ხება დღევანდელ დაკავშირებთ არ არის ამ მომენტისათვის, მე არ მაქვს ინფორმაცია რომ დღეისათვის რამე იგეგმება. შესაბამისად ნაკლებს ავარაუდოა რომ დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ შევიკრიბოთ.
აჰა.
მაგრამ რა შეიძლება თვითონ გუშინას შეხვედრას არის მესმის, არის ინტერესი საზოგადოების მხრიდან რა რის გამჟღავნება არ ხდება, რატომ ვერ ვიგებ დეტალებს, არაფერი საიდუმლო უნდა გითხრათ არ არის, რაიმე ისეთი რომელიც საზოგადოებისთვის ცნობილი არ იყოს გულისხმობ ჩვენი მხრიდან წინააღმდეგები.
დიახ.
ნათ ცნობილია, ეს ეხება პირველ რიგში ადამიანელ არჩევნებს, ეხება პატიმრების თემას, ეხება ცესკოს რეფორმირებას, ეხება საარჩევნო კანონების რეფორმირებას.
დიახ, ვიცით, დიახ.
ამ მიმართულებით რაიმე ცვლილება ჩვენ მხრიდან არ ყოფილა, ამიტომ რაღაც შეთქმულების თეორიების აგება რო თითქოს რაიმე შეიცვალა ოპოზიციის მხრიდან, არა, უსაფუძლოა. ასე რომ ჩვენ ყველა ამ ოთხ საკითხებს შევლობთ, ყველა ამ ოთხ საკითხზე გვინდა მივაღწიოთ შეთანხმებას. რა შეეხება თვითონ გაცვლილებით მსჯელობის გარეთ გამოტანის საჭიროება ნამდვილად არ მიმაჩნია რომ არსებობს, იმიტომ რომ არც ერთ მოლაპარაკებაში ყოველდღურად საზოგადოებას არ აცნობენ რაზე ისაუბრებს, რა ტიპის ასე ვთქვათ განხილვები იყო ესეთი პრაქტიკა, მე არ მინახავს სიმართლე გითხრათ. ამიტომ თვითონ ის რომ ჩვენ შეგვიძლია საზოგადოებას უთხრას რომ ჩვენი მხრიდან ოთხივე პუნქტზე მოლაპარაკება მიმდინარეობს და ჩვენ ოთხივე პუნქტს ვაყენებთ როგორც აუცილებელ შესათანხმებელ პუნქტებს, ეს ამხრივ არანაირი ცვლილება არ არსებობს ოპოზიციის მხრიდან. რა შეიძლება ქართული ოცნების მხრიდან მათი პოზიციის გახმოვანებისაგან? მე თავი შევიკავე გუშინ, იმიტომ რომ იყო მათი მხრიდან ელჩების მიმართ თხოვნა და ზოგადად იყო თხოვნა რომ არ გაგვიმჟღავნებია მათი წინააღმდეგობა. თუმცა აქაც რაიმე საიდუმლო და რაღაცა განსაკუთრებული აქაც არ არის. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ერთი რამ, რომ რამდენიმე პუნქტზე ჩვენ გვქონდა ჩემი აზრით კარგი საუბარი, მაგრამ დიდი განსხვავებები რჩება ჩვენ შორის. ეს არის შეიძლება ბუნდოვანი ასე ვთქვათ განმარტება, მაგრამ ეს არის რაც არის რეალობა
დღეს.
და რა შეიძლება ჩემს თხილ ოპტიმიზმს მე უბრალოდ საზოგადოდ მახასიათებს ჩემი სტილი მოლაპარაკების არის ის რომ ყოველთვის ხედავ შესაძლებლობას მოლაპარაკების ბოლო წუთამდე სანამ ეს შესაძლებლობა არ ამოიწურება თუ ესეთ რა მოხდა. ამიტომ მე აღნიშნე გუშინ რომ ეს იყო ძალიან სასარგებლო შეხვედრა, ანუ ჩვენ ვიმუშავეთ ეს 6 საათი, მაგრამ დიდი განსხვავებები ჩვენ შორის კლავს ჩება. ამიტომ ეს არის მოცემულობა დღეს.
მანო ბადრი, მსმენელი გყავს ხაზზე, მოდით მივცეთ საშუალება რომ შემოვიდეს ეთერში. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმით თქვენს თუმრობას ბადრის, ბატონო ბადრი, მე თქვენი პარტიის ხარდაჭერი გირეკავს და სრულებით გიერთდებით იმ პროტესტში, რასაც აცხადებთ, მაგრამ მე მაინტერესებს ერთი რამე. როგორ ჩანს ჩვენ ევროატლანტიკური ქვეყნების წარმომადგენლებს, უნდათ რომ სახელმწიფოში ოპოზიციამ შექმნას პრეცედენტი იმისა, რომ შევიდეს პარლამენტში როგორც სამუშაო ჯგუფი, რომელიც არც მინისტრების დამტკიცებაში მიიღეს მონაწილეობა, არც არაფერს, არამედ გამოიძიებს იმ საქმეს და დადებს იმ ნეგატიურ, რა ქვია, ჩვენებებს და მტკიცებულებს იმასთან დაკავშირებით, რომ შემდეგი არჩევნების პარლამენტი იქნება ადგილობრივი თუ მას ჩაენაცვლება ისევ ჩვენი არჩევნები, რომელიც გაყალბებულია იყოს იმის პრეცედენტის მიმცემით, რომ დაშინებული იყოს დამკვირვებელი ცესკოს წარმოადგენენ, რომ თუ ის გააყალბეს, მიეცემა
პასუხისმგებლობა.
ეს მოსამართლე, რომელმაც ხელი შეუწყო გააყალბებას, მას აეხდება და ჩამოეხევა ეს მანტია, რომელსაც ის არ იმსახურებს.
შეკითხვა მაქვს. ეს თქვენი ვარაუდია თუ ინფორმაცია გაქვს და შეკითხვა
დასე. ეს ჩემი ვარაუდი კი არის, ეს კარბატონო, ეს არის ჩემი, რა ქვია, შეგრძნება იმისი, თუ რატომ ითხოვენ ევროკავშირის წარმომადგენლებს
ჩვენი
ევროდემოკრატები ამას ოპოზიციაზე, ნუ შეგრძნებათ, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ბატონობაზე ამითი სპეკულირებს, ოცნება რომ აი თქვენ მაინც შეგიყვანთ, ანუ მივაქციოთ იმათ ყურადღებას, ჩვენ ჩვენი
სამეთი
გავაკეთოთ სამყარო ბონედან გავიყვანოთ გამკაცი თავიანთი უსამართლობის.
მადლობ, დიდი მადლობა, ორი კეთილი. უპასუხეთ ბატონობაზე.
А вот так ითხათ, რომ არანაირი ზეწოლა ჩვენი მეგობრების მხრიდან არ არსებობს მოლაპარაკების პროცესში, იყო განცხადებები, რომელიც თქვენ ნახეთ, რა თქმა უნდა, ევროპარლამენტარების მხრიდან ბუნებრივია იყოს უწოდება პარლამენტში მუშაობის გაგრძელების შესაბამისად, ასევე იყო უწოდება სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში, მაგრამ რაიმე პირის ზეწოლაზე ლაპარაკი უბრალოდ არ იქნება, სწორი პირიქით ჩვენი მეგობარი ელჩი ფასილიტატორები აბსოლუტურად როგორ გითხრათ, შესაძლოა ართმევენ თავენ ფუნქციას. თავს ისინი არიან მედიატორები, ისინი ცდილობენ დიალოგი არ შეწყდეს, დიალოგი იყოს პროდუქტიული. რაც შეეხება საგამოძიო კომისიას, რომელზე ჩვენი მხარდამჭერი საუბრობდა, ამისთვის აუცილებელია მინიმუმ 50 დეპუტატი, როგორც ცნობილია, შესაბამისად 50 დეპუტატი თუ არ იქნა ოპოზიციიდან პარლამენტში საგამოძიო კომისიის შექმნა შეუძლებელი იქნება, მაგრამ თვითონ რაც შეეხება ჩვენი მეგობრების მხრიდან პოზიციას, უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი მეგობრები აბსოლუტურად, ესე იგი, როგორ გითხრათ, მაღალ პროფესიულად არჩევენ თავეთ მოვალეობას თავს და ისინი მათი ამოცანა არის ის, რომ პოლიტიკური კრიზისი იქნებ განიმუხტოს და იქნებ ხარემა გააგრძელოს დიალოგი. რაიმე ტიპის ან ზეწოლა ან რაღაც მინიშნება, რომ აუცილებლად უნდა შეხვდეთ პარლამენტში და ასე შემდეგ, არ არის ამ პროცესში და უნდა გითხრათ, რომ ამხრივ არაფერი საგლუე არ გვაქვს და მინდა თქვა, რომ ჩვენი ამოცანა არის საბოლოო ჯამში, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დაუსვათ წერტილი არჩევნებით მანიპულირებას, არჩევნების პროცესში მანიპულირებას. ეს არის ჩვენი ამოცანა, ხომ რატო ვითხოვთ ვადადელ არჩევნებს? ეს არ მიზანი რომ არ შეხვიდე პარლამენტში, ეს არის ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ მივახციოთ ვადამდელ არჩევნებს და ვადამდელი არჩევნების შანიშნა ახალი საარჩევნო სისტემის, ახალი ადმინისტრაციის პირობებში. ეს იქნება ისეთი ნაბიჯი, რომელიც უკვე მომავალში გამორიცხავს იმას, რომ მსგავსად 31 ოქტომბრის არჩევნების შედეგებში იყოს შეტანილი ეჭვი, იყოს ათასგვარი მანიპულაცია, იყოს ზეწოლა ამორჩევლებზე, იყოს ამორჩევლების მოსყიდვა და ასე შემდეგ. ეს არის, ასე ვთქვა, ჩვენი მიდგომის უკან.
ანუ ბატონო, ეს ხო
ფუნდამენტური, ასე ვთქვა, საკითხი, რომლისთვისაც ჩვენ დაგვართ, რომ ბოიკოტი გავაგრძელოთ.
ეს საკითხი, როგორ უნდა ჩატარდეს უკეთესი არჩევნები, ცალკე დიდი თემაა და ახლა ვერ გავწუდებით და ხო არ მინდა რაღაც დეტალებს ან ვერც გაიძულებთ, ბუნებრივია. ცოტა სხვა მიმართულებით წავალ. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ახსენა ქართული ოცნების უახლესი ბოლო, the latest, ესეთი სიტყვა, წინადადება. დაამყარა თავისი იმედი ქართული ოცნების აი ამ წინადადებაზე. ეს ნიშნავს მარტივად, რომ ის არის ინფორმირებული ამის თაობაზე, ბუნებრივია, ევროკავშირის აქაური აქ მყოფი ელჩის მიერ და ამ წინადადების დეტალებზე, როგორც აღნიშნეთ, ვერ ვილაპარაკებთ.
თუმცა ჯოზეფ ბორელის განცხადებას ვფიქრ.
დიახ,
ეს ახლა გუშინ თვითონ კობახიძემ განაცხადა, რომ საუბრები ეხებოდა საარჩევნო სისტემას. ანუ შესაბამისად თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ დასკვნა აქედან, რომ მათი წინადადება ეხებოდა საარჩევნო სისტემას.
რა საკვირველია ხო სისტემის საკითხი, იქ შემდეგ საარჩევნო და მართლმსაჯულების რეფორმა ცალკე გაუსვა ბორელმა ხაზი, როგორც უკვე შემდგომ საპარლამენტო ფორმატში სამუშაო ძირითად მიმართულებებს, თუმცა თქვა, რომ აი რაღაც წინადადებამ თითქოს უნდა კარი გახსნას კომპრომისის კენ ქართული ოცნების წინადადებამო. მე ჩემი შეკითხვა ასეთია: გუშინდელი შეხვედრა თუ არ მეშლება იყო ყველაზე ხანგრძლივი იმ სამ შეხვედრას შორის?
6 საათი მიმდინარეობდა, ყველაზე ხანძრივი შეხვედრა იყო, მიმდინარეობდა 6 საათი.
ბანო ბადრი, მესმის შინ არსებ ვლაპარაკოთ, მაგრამ ცოტა ინფორმაციული რომ იყოს, ემოციურ მხარეზე მინდა ვიკითხო. გაგძლდა 6 საათს, იმიტომ რომ მხარეები ბუნებრივად შეყევით ერთმანეთს და დისკუსია იყო ან რაღაცა ვთქვა, ცხოველი ან მშვიდი, არ ვიცი, თუ ხელშემწყობები ამ დიალოგის არ გეშვებოდნენ, რომ მიტყვია.
არა,
იყო. აი, თუ შეიძლება რომ გითხრათ.
არ უნდა გითხრათ, რომ იყო ცხოველი დისკუსია, აი თქვენ სიტყვაში ხმარ, იყო განხილვა, იყო პოზიციების ასე გამოხატვა, დაუფარავად ხიათ, იყო მშელობა, ну, ყველაფერი იყო ამ 6 საათის განმავლობაში, ასე რომ რაიმე, ასე ვთქვათ, წახალისებას ნამდვილად ასაჭიროებდნენ მომდევნო მონაწილეები ფასილიტატორების მხრიდან. უბრალოდ 4, როგორც ეს მიმართულება, რომელიც მე ჩამოთვალე, ეს ფუნდამენტური მიმართულებებია. ადამიანელი არჩევნები, პარტიმრები, საარჩევნო, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობის რეფორმირება, ადმინისტრაციის რეფორმირება და ასე შემდეგ. ეს ფუნდამენტური საკითხებია. ცხადია, რომ ისინი მაცებს შელობა 6 საათის არ ეყოფა, მიტომ ეს როცა განსხვავებული დიდია ხომ ხარებს. ამიტომ ეს იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, ზოგიერთ შემთხვევაში მწვავე დისკუსიაც იყო, მაგრამ იყო მუდმივი განხილვა ამ თემების ამ 6 საათის განმავლობაში.
აი, უყურეთ რა კითხვაში, მთავარი კითხვა რაც არის, რითაც დავიწყე. საჯაროდ გაცხადებული პოზიციებით შეიძლება საზოგადოების დიდმა ნაწილმა და ასეთ შეფასებებს ვერც ხედავთ, ხომ? იქნება ჩემი კოლეგების, პოლიტოლოგების თუ პოლიტიკოსების ასე შემდეგ. რომ ამ დიალოგს იმ თვალსაზრისით, რომ ვადამდელი არჩევნების საკითხზე ამას ეფუძნება, ხომ? თქვენ ამ დიალოგის წარმატება, თქვენი პოზიცია, რომ ამაზე მოლაპარაკება ვერ შედგება. ხაზგასმით ამბობს ქართული ოცნება, რომ ის ამ საკითხს არ განიხილავს. კითხვა ჩნდება ბუნებრივი საზოგადოებაში. რა აზრი აქვს მაშინ ამ დიალოგს? თუ თქვენ თვლით, რომ მაინც აქვს აზრი, შეიძლება იმის შემდეგაც გაგრძელდეს, რაც დასრულდება ეს ვადა პარლამენტის შეკრების, ამ საკითხზე შეთანხმება ვერ შედგება, ოპოზიცია ვერ შევა პარლამენტში, იმიტომ რომ ასეთი აქვს მას პირობა და ეს დიალოგი
პირობაზე არ არის, აქ იცით რა, პირობაზე არ არის, ეს არის ჩვენი ინსტრუმენტი, რომელსაც ვიყენებთ იმისათვის, რომ მივახციოთ პოლიტიკურ კრიზისის განმოხტვას. ეს არ არის რაღაც პირობა, დავდევით და ამიტომ შევიფიცეთ და არა, ეს არის აუცილებელი ინსტრუმენტი, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ და ხედავთ და არ გაუშვებთ იმისათვის, რომ მივახციოთ პოლიტიკურ კრიზისის განმოხტვას. ანუ რა შეეხება იმას, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, მაინც ვაგრძელებთ დიალოგს ქართული ოცნების განცხადების მიუხედავად, მინდა შეგახსენოთ, რომ შარშანი იყო ბევრი საუბარი იმაზე, რომ არ იქნება არანაირი პროპორციული, ასე ვთქვათ, დარჩება სისტემა იგივე იმის შემდეგ, რაც ჩააგდეს თვითონვე პროპორციული სისტემის დარჩენების ჩატარება. გახსოვთ თქვენ იმის შემდეგ თქვენ, რომ ეს დახურულია ეს თემა, არ აღარანაირი ცვლილებები არ განიხილება, მაგრამ ჩვენ ნახეთ ცვლილებები შემდგომ 8 მარტს. ამიტომ მოდით, კი ბატონო, არის ეს განცხადება ქართულის მხრიდან, ჩვენ მაინც ვაგრძელებთ დიალოგს და მშელობას, კამათს მოლაპარაკებებს იმისათვის, რომ მივახციოთ შეთანხმებას. თუ ვერ მივახციოთ შეთანხმებას, რისი ალბათობა რა თქმა უნდა არსებობს და არ არის მცირე, მაშინ ჩვენ დაგვრჩება პოლიტიკური კრიზისი და პარტიები განაგრძელებენ პარლამენტის ბოიკოტირებას. უფრო მეტს გეტყვით, ჩვენ დავწერთ განცხადებებს მანდატებზე უარის თქმის. აქედან გამომდინარე, ცხადია, რომ ქართულ ოცნებას უნდა ესმოდეს კარგად, რომ ამ, ასე ვთქვათ, ესეთი პოზიციონირება, რომ ჩვენ არც ერთ შემთხვევაში არ ვისაუბრებთ, მე მაინც კიდე ხაზგავს, ისინი საუბრობენ ხელახალ არჩევნებზე, ჩვენ საუბრობთ ადამიანთა არჩევნებზე. თუ ისინი ამბობენ, რომ ეს არის საკითხი, რომელზეც ისინი არაპირებენ შეთანხმებას ჩვენთან, ხო, ეს ნიშნავს, რომ სამწუხაროდ ჩვენ პოლიტიკურ შეთანხმებას ვერ მივახცევთ. მაგრამ მე არ მინდა წინ გაუსრო მოვლენებს, მინდა იმედი ვიქონიო, რომ ქართული ოცნებაც შეძლებს გადადგას, გამბედავი ნაბიჯი და ჩემი აზრით ისტორიული ნაბიჯი ამ ქვეყნისთვის, რომ ჩვენ შევთანხმდეთ ახლა ადამიანელ არჩევნებზე და ყველა იმ საკითხზე, რომელზეც ჩვენ შელობდით, რაც მოგცემს საშუალებას, რომ ჩავატაროთ ისეთი არჩევნები უახლოეს მომავალში, რომელიც აღარ დაბადებს არანაირ ეჭვს და იქნება გამორჩეული თავისი გამჭვირვალეობით, თავისი ობიექტურობით და შეძლებს ასახოს ქართული ხალხის ნება, აი ეს არის ამოცანა. და თუ ქართული ოცნება გადადგავს ამ ჩემი აზრით გაბედულებას მოითხოვს ეს ქართული ოცნების მხრიდან, მაგრამ თუ ამ ამბიციას გადადგავს, მე ვიკვირომ ჩვენ შევძელით საზოგადოების გამთლიანება. თუ არა, მაშინ სამწუხაროდ მოგვიწევს გაგრძელება პოლიტიკური კრიზისი ცხოვრების და პოლიტიკური კრიზისი არ განიხორება.
მანო ბადრი, თქვენ გაქვთ დარწმუნებული ვარ დიდი გამოცდილება მოლაპარაკებების გულისხმობ ბიზნეს სფეროში მოღვაწეობის პროცესში. გაქვთ ეს გამოცდილება და შეიძლება რაღაც ესეც გაძლევდეთ გარკვეულ იმედს, რაღაც სხვა რამეს ხედავდეთ საფუძვლად ოპტიმიზმის ვიდრე სხვა. მაგრამ მე პირველად არ მესმის შედარება აი 8 მარტის შეთანხმებამდელ პერიოდთან ამ ვითარების, თუმცა იმ ვითარებაში კიდევ ვიტყვი ახლაც, რომ იმ ვითარებაში, როცა საქმე პროპორციულზე სისტემაზე გადასვლას ეხებოდა, ფორმალურად გვახსოვს, რომ ეს იყო რა ვითარებაში, რა პოლიტიკური კრიზისის შემდეგ, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ფორმალურად ეს თავდაპირველად იყო ბიძინა ივანიშვილის მიერ წამოყენებული შემოთავაზება, შემდეგ ვიცით როგორ განვითარდა, ფორმალურად ასევე დაბრალდა გარკვეულ ჯგუფს დეპუტატების, ამიტომ იქ უკან დახევის სივრცე ქართულ ოცნებას ჰქონდა. აქ კი ქართულ ოცნებას მოუწევს სხვაგვარად, აბა რატომ უნდა დანიშნოს ან წავიდეს ადამიან თუ ხელახალ არჩევნებზე, თუ კი არ აღიარებს იმ ყველა ხარვეს და პრობლემას და კრიტიკას, რაც მიმართულია ამ არჩევნების მიმართ. სხვადასხვა პოზიციები.
აი, ხოდით სხვაგვარად შევხედოთ ამას.
აბა შევხედოთ.
გენეზისი შეიძლება სხვადასხვა გეთახმებით თვითონ საკითხის გენეზისი, მაგრამ ჩვენ უნდა შევხედოთ შემდეგნაირად, რომ როცა ორი მხარე ვერ თანხდება შენ რაღაც მნიშვნელოვან საკითხის შეფასებაზე და პროცესი მოითხოვს ორი მხარის მონაწილეობას, ამ შემთხვევაში სწორედ ეს აქვს. ხო, ჩვენ გვაქვს ერთ მხარეს ქართული ოცნება, რომელმაც მიიღოთ იმ შედეგების მიხედვით, რომელსაც არ ვეთანხმებით 58% და მეორე მხარეს ოპოზიციური პარტიების ერთობა, ანუ ოპოზიციური პროგაცაო ელექტორატი, რომელმაც 52% გამოხატა, ასე ვთქვათ, მათივე 52%-ია ოპოზიციური ელექტორატი, ხო? და დამახინჯებული შედეგებითაც კი ვერ თანხდებით, რომ ეს პარლამენტი ასახავს რეალურად ქართული ხალხის ნებას. რა არის აქ გამოსავალი? გამოსავალი არ არის ერთ მხარე მეორეს ხელი გადააბრიხოს, ხო? გამოსავალი არის ის, რომ მოდით ეხლა თუ ვერ თანხდებით, რომ ეს პარლამენტი ლეგიტიმურია იმ თვალსაზრისით, რომ ასახავს ქართული ხალხის ნებას, მაშინ შევთანხმდეთ ახალი არჩევნების ჩატარებაზე, რომელიც უკვე მართლაც იქნება ქართული ხალხის ნების გამოხატვა. ეს ჩემი აზრით არის აბსოლუტურად ლოგიკური, ბუნებრივი გამოსავალი ავითარებიდან. ეს დღეებია სულ ვიმეორებ სერბეთის მაგალითს, სადაც მართლმა პარტიამ, ასე ვთქვათ, გაიმარჯვა, მაგრამ ოპოზიციო პარტიების დიდმა ნაწილმა ბოიკოტი გამოუცხადა თვითონ არჩევნებს და შესაბამისად პარლამენტში არ არის დიდმა ნაწილმა და არა ყველა და ჩვენთან ყველამ განაცხადა არ არსებობს გამონაკლისი ოპოზიციო პარტიიდან ერთი გამონაკლისი, მაინც რომელიც ამბობს, რომ ეს არჩევნები იყო ჩატარებული რიგიანად და ის ასახავს ქართული ხალხის ნებას. არ არსებობს ესეთი ოპოზიციური პარტია. სერბეთში ნაწილმა მიიღო მონაწილეობა და აიღო, ასე ვთქვათ, მიიღო მანდატები პარლამენტში. მიუხედავად ამისა, მართლმა ძალამ სერბეთში გამოაცხადა ვადამდელი არჩევნები, იმიტომ რომ ოპოზიციის უმრავლესობა დარჩა პარლამენტის გარეთ. ბოიკოტის გამო და გააცნობიერა უჩიჩის პარტიამ, რომ ესე ქვეყანაში კრიზისი გაგრძელდება. და მიიღო სამხრივი გადაწყვეტილება ვადამდელ არჩევნებზე დაკავშირებით. ჩვენთან კიდევ უფრო მეტი მიზეზია ვადამდელ არჩევნების გამოცხადებისთვის, იმიტომ რომ მთლიანად ოპოზიცია და პოლიტიკური სპექტრი ამბობს, რომ ეს არჩევნები არასახავს ქართული ხალხის ნებას. მე არ ვიყენებ სიტყვას გაყალბებას, რომ არ გავაღიზიანო ქართული ოცნების მხარდამჭერები. ვამბობ, არასახავს ქართული ხალხის ნებას. ამიტომ, როცა ესეთი განსხვავება გვაქვს ორ ძალას შორის და ეს ძალები, ვთქვათ, ოპოზიციურ მხარეს ცოტა მეტიც არის, ხო, ელექტორატი თუ ამეთქვა, თუნდაც 31 ოქტომბრის არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე, მაშინ ერთადერთი ლოგიკური და სწორი ნაბიჯია შეთანხმება ვადამდელ რჩევებს. ამაზეა საუბარი. და არ ვიყენებს სიტყვას უკან დახევას და ათმობას.
მესმის რომ არიყენებს, კი ბატონო, მოლაპარაკების პროცესში ხართ, მაგრამ მე მივეცი თავისუფლება, რომ ასე დამერქმია. მსმენელი ახაზზე და მოусმინო დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კონტორნე, გამარჯობა. სტომარ. ორი შეკითხვა მექნება ბატონ ბადრისთან.
ბრძანეთ.
და ბატონ ბადრი, ესე იგი, პირველი შეკითხვა არის ასეთი. უყურეთ, ეს ხარელი ფურცლიდან არ დაწყებულა, ჩვენ ხომ ოპოზიცია მრავალჯერ გვეუბნებოდა რომ აი ჩვენ დავათმობინებთ ამას გავაკეთებთ იმას გავაკეთებთ და შესაბამისად მივახდეთ ობიექტურ არჩევნებს. ეს ადამიანი ბიძინა ივანიშვილი მუდმივად ახერხებს რომ ოპოზიცია ატრიალოს თავის ჭკუაზე, მოატყუოს, გადააგდოს და ასე შემდეგ. და რეალურად ოპოზიციას კი არ აგდებს, ქართულ ხალხს აგდებს, ქართულ აღმოჩენებს და სახელმწიფოს აგდებს. პრაქტიკულად ასოს.
შეკითხები რომ დასოთ,
დიახ. შეკითხვა არის ასეთი. რამდენად მზად არის დღეს ოპოზიცია, რომ რეალურად დაიცვას საქართველოს სახელმწიფოს იდეა და სახელმწიფოს ინტერესები. ეს პირველი შეკითხვა. მეორე მოკლე არის. რამდენად დაჭირდება ქართულ ოცნებას. როდესაც ეხლა ვალი უნდა აიღოს, ხო? დაახლოებით 5-6 მილიარდი ლარის ვალი უნდა აიღოს იმისათვის, რომ ბიუჯეტი დააბალანსოს. რამდენად დაჭირდება და რამდენად საციცოცხლო მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ კონსტიტუციური ცვლილებებიც უნდა დაჭირდეს, იმიტომ რომ ვალი ზედა ზღვარი უნდა გაზრდოს.
აი ეს იმაზე. დიდი მადლობა, ესეთი ინფორმირებული მსმენელი გვყავს. დიდი მადლობა, გისმენთ.
დიდი მადლობა კითხვებისათვის. მინდა გითხრათ, რომ ოპოზიცია არის აბსოლუტურად მზად იმისათვის, რომ უარითფას მანდატებზე. რათა გაგზელდეს ბოიკოტი, თუ ჩვენ ვერ მივახცეთ პოლიტიკურ შეთანხმებას, ჩვენ გვაქვს ეს ინსტრუმენტი, რომელსაც აუცილებლად გამოვიყენებთ. ცხადია, რომ ეს არის უზარმაზარი დისკომფორტი და იმედგაცრუება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ხმები მოგვცეს იმისათვის, რომ ჩვენ გვემუშავა პარლამენტში, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ასევე დაგვავალდებულეს, რომ დაგვეცვა ის ხმები, რომლებიც ჩვენ მივიღეთ. ამიტომ ეს ბრძოლა თუ ეს მოლაპარაკება და ეს ჩვენი პოზიცია არის სწორედ გაპირებული იმით, რომ ჩვენ ვალდებული ვართ დავიცვათ ჩვენი ამორჩევლების ხმები და ეს მოთხოვნა ვადამდელ არჩევნებზე სწორედ ემსახურება ჩვენი მხარდამჭერების და ჩვენი თანამოქალაქეების ხმების დაცვას. ამიტომ ამ ხრივ ჩვენ მზად ვართ, რომ თუ კი პოლიტიკური შეთანხმება არ იქნა, ჩვენ ბოიკოტს გავაგრძელებთ და გავაგრძელებთ ბრძოლას იმისათვის, რომ ჩვენ გქონდეს ვადამდელი არჩევნები უკვე პარლამენტის გარეთ. ბრძოლას გულისხმობ. და უმანდატოთ, ასე ვთქვათ, მანდატებზე განცხადების დამცველ. მეორე, რაც შეეხება იმას, რომ ჭირდება თუ არა ქართულ უცნებას ოპოზიციურ პარტიებს პარლამენტში, რა თქმა უნდა შეიძლება. რა თქმა უნდა, აქ არის მნიშვნელოვანი საკითხი, გარდა იმისა, რომ ერთპარტიული პარლამენტი დიდ დისკომფორტს უქმნის, ასე ვთქვათ, ქართულ უცნებას, მართველ ძალას, არის მეორე პრობლემა, რომელიც მდგომარეობს თვითონ ლეგიტიმურობაში. არიან იურისტების დიდი ჯგუფია იურისტების, რომელიც ფიქრობს, რომ აუცილებელია ლეგიტიმურობისათვის 100 დეპუტატის ყოფნა პარლამენტში, 100 მანდატის, მოქმედი მანდატის ყოფნა პარლამენტში, იმისათვის, რომ პარლამენტი იყოს უფლებამოსილი და ეს მათი მოსაზრება ეყნება შემდეგ, ასე ვთქვათ, მუხს კონსტიტუციაში, სადაც საუბარია რომ უფლებამოსილების ცნობა ხდება, ანუ პარლამენტი უფლებამოსილია იმის შემდეგ, როცა ცესკო ცნობს 2/3 დეპუტატის, მინიმუმ 2/3 დეპუტატების 2/3 უფლებამოსილებას ცნობს. ანუ კონსტიტუცია წესებს ხვარს დეპუტატების 2/3, რომელიც აუცილებელია პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობისათვის. შესაბამისად, თუ კი საერთო რაოდენობის 2/3 არ იგრევა, მაშინ ამ პარლამენტის ლეგიტიმურობა დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ, იმიტომ რომ კონსტიტუციამ განსაზღვრა ეს ზღვარი. არის დიდი ნაწილი იურისტების, რომელიც ასე ფიქრობს, მაგრამ მე არ მინდა ხა ამ ნაწილს შევიდე. რა თქმა უნდა, გაუჭირდება ძალიან ქართულ უცნებას იქ მარტო ყოფნა, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ეს არის ოპოზიციის არჩევანი, რომ პარლამენტში არ შევსულიყავთ. ჩვენ იზოლებული ვართ, რომ ეს ნაბიჯი გადავდგათ, იმიტომ რომ ერთხელ და სამუდამოდ თუ ჩვენ ეს არ გავაკეთებთ, მე ამას ვამბობ სრული გულშემატკივრობით. ჩვენ დავანგრევთ არჩევნების იდეას და არჩევნების იდეის დანგრევა ნიშნავს ჩვენი სახელმწიფოების გრევას. არჩევნების მიმართ ისედაც დიდი უნდობლობა იყო ამ არჩევნების წინ მოსახლეობის მხრიდან და მუდმივად მიმეორებდნენ რომ მოგცემთ ხმას, მაგრამ დაიცავთ ჩვენ ხმას და ეხლა და მე არც დამიმალოს ქართველოსების წარმომადგენლებისთვის პირდაპირ უთხარი რომ ეხლა ესე იგი იმ ადამიანებს რომლებმაც უკვე ვერ დაიჯერეს, კი არა, ეს არის დიდი რაოდენობა ხო ადამიანების, რომლებიც ამბობენ რომ ეს არჩევნები და ეს შედეგები არასახავს ჩვენს ნებას. ამ ხალხს ჩვენ ვერ უღალატებთ, ამ ხალხს ვერ მივატოვებთ და უნდა მივახციოთ მათთან ერთად რომ ჩვენ ქართულ ჩნებასთან შეთანხმებით დავნიშნოთ ახალი არჩევნები.
ანუ ბატრი, დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ ჩართვისთვის, ამ განმარტებებისთვის, პოზიციების კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო გამოვიდა ეს ჩვენი საუბარი, მიუხედავად იმისა, რომ არ შევხებივართ იმ შინაარსობრივ დეტალებს, მართლაც ბევრი რამ არის ისედაც ცხადი და ცნობილი. ძალიან დიდი მადლობა დროებით გემშვიდობებით. ბადრი ჯაფარიძე, ლელო საქართველოსთვის გენერალური მდივანი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი სტუმარი. ესეთი არის ოპოზიციის განწყობა და დამოკიდებულება პროცესის მიმართ და გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, თვალყურის დევნებას. მნიშვნელოვანი ფაქტორი ძალიან არის კიდევ ფონი ამ პოლიტიკური კრიზისის გაჭიანურებისა, სოციალურ-ეკონომიკური ფონი, რომელზეც იმავე კიდევ ვიტყვირთგან ყველაზე ახალი განცხადება ეს გახლავთ საქართველოს პარტნიორებისგან, ყველაზე ახალი განცხადება, რომ როცა ჯოზეფ ბორელმა ევროკავშირის წარმომადგენელმა გამოთქვა იმედი, რომ პოლიტიკოსები გამოიჩენენ ლიდერობას იმისთვის, რომ შესაძლებელი გახდეს საპარლამენტო წარმომადგენლობითობა, ანუ ნიშნავს ეს სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლის შესვლას პარლამენტში და იმას, რომ მათ უკვე ჰქონდათ საშუალება, რომ მიხედონ მოკლედ საქმესო, ასე თუ ვიტყვიმ ერთ წინადადებას ორ სიტყვაში, და ეს საქმე კი არის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება, რომელიც ფონია დღეს ჩვენი რეალობა, კიდევ უფრო გამწვავებული პანდემიის ფონზე, პანდემიისა, რომელიც ჯერჯერობით არც ხრება და ბევრი რამის და ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებას მოითხოვს. არ ვიცი, არის თუ არა და შეიძლება თუ არა ეს გახდეს ფაქტორი იმისა, რომ რაღაც თქვათ პრიორიტეტები ამან შეცვალოს პოლიტიკური მოლაპარაკებების, ამ პოლიტიკოსების პრიორიტეტების და დავაკვირდეთ მოკლედ პროცესს, არ ვიცი რა იქნება შესაძლებელი. ბატონი ბადრი აღნიშნავდა, თუ შეთანხმება არ შედგება პარლამენტს გარეთ გავაგრძელებთ ჩვენი მიზნისკენ სულასო, ხო, გადაწყვეტილებების მიღებას, რაც შეეხება ფორმალურად აქვს ამას გარკვეული რაღაც აუცილებელი პირობები, რაც საჭიროა. მოკლედ დავაკვირდეთ, წინასწარ სპეკულაციებია ყველაფერი. ჩვენი მაყურებლები გვეხმაურებიან საქართველოს დროშებით პარლამენტში, ევროპარლამენტმაც მოგიწოდათო, ქალბატონი ეკა ეხმაურება ჩვენს წინა სტუმარს, რომელსაც უკვე დავემშვიდობეთ და ერთი კომენტარებში კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, ახლა დავმალე ის ერთი კომენტარი, დავიცოთ კორექტულობა, რადგან ერთი რომ ზედმეტი გარჯაა ჩვენი რომ უნდა დავმალოთ ან წავშალოთ ეს კომენტარი და მეორე არაფერს არ იცლება, კიდევ ამბობ, ყოველთვის არის საშუალება აზრი მკვეთრადაც მწვავედაც გამოხატოთ გარკვეული ცენზურის ფარგლებში, გულისხმობ არაპოლიტიკურ ცენზურას, რა თქმა უნდა, არამედ ცუდ სიტყვებს, ნუ დაგვიწერთ მოკლედ ამის თქმა მინდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. ხო, კიდევ ერთი მაყურებლის კომენტარია. რას კარგავს ქართული ეცნობა ლეგიტიმურობის გარდა ოპოზიციის მოთხოვნების არ დაკმაყოფილებით? კითხვას სვამს. ისეთ შთაბეჭდილება მრჩება, რომ პოლიტიკურ კრიზისს არ აღიქვამს პრობლემად მართველი პარტია. ბატონი გიორგი გწერს. ხო, შეიძლება ასე აცხადებდეს, მაგრამ აუცილებლად აღიქვამს, დარწმუნებული ვარ. სხვაგვარად შეუძლებელია, თუნდაც ტექნიკურად რომ შეხედონ მხოლოდ ამ საკითხს და პარლამენტის მუშაობის კუთხით. დიდი მადლობა ამ გამოხმაურებებისთვის ჩვენს მაყურებლებს და სმენელი თუ არის ხაზზე კიდე ვიყო, არ მინდა გავაწპილოთ და თუ არა და გადავალ შემდეგ საკითხზე. დილომშვიდობის, მოგესალმებით. მე მგონი აღარ დაგველოდა, ძალიან დიდხანს ვალოდინეთ მსმენელი.
არა მიეღოთ მონაწილეობა შევიდნენ პარლამენტში შექმნეს მთავრობა ყველაფერი და მერე გამოჩნდება ან გაესწორებენ საქმეს ან და შემდეგ შეიქმნება კრიზისი და იძულებული გახდება პრეზიდენტი დანიშნოს ახალი პარლამენტი ხო არჩევნები
ხო შეიძლება კი ეს თქვენი ხედვარი რომ ამგზას ხედავთ კეთილი დიდი მადლობა
შეიძლება რომ ბარიერი გაიჭიროს მაღლა
ხო არსებობს რა თქმა უნდა ბევრი დიდი მადლობა ამზარისთვისაც ესეთ წინა თემას ეხმაურება გზები არსებობს მაგრამ არსებობს კონკრეტული მოცემულობა ახლა ძალიან ესეთი კონკრეტული პოლიტიკური მოცემულობა პოზიციები ასე რომ ყოველთვის ყველაფერი შესაძლებელი ნამდვილად არ არის და ვიდრე ჩვენ შემდეგ სტუმარს შემოვიყვან ეთერში, რომელიც გახლავთ ეკონომიკის დოქტორი ირაკლი მაკალათია, მინდა ერთი ამბავი გაგაცნოთ, რაც შეეხება საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას. იცით, რომ ეს როგორც ვთქვა, ენერგიის ეკონომიკისთვის ენერგიის ეს წყარო პირდაპირ შეიძლება ასე დავარქვათ, ყოველთვის აქტუალური იყო. ვიცით, რომ მამიმართულებით სახარბიელო მდგომარეობა არ არის, მით უმეტეს გაუარესდა სიტუაცია პანდემიის ფონზე მსოფლიოში შექმნილი ვითარების გათვალისწინებითაც მათ შორის ახლა უკვე არ არის ჯერ 2020 წლის რა თქმა უნდა სრული შედეგები ორი კვარტლის მონაცემებია პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებისა თუმცა დიდი ოპტიმიზმის საფუძველს არ იძლევა და გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ ასეთი შინაარსის იმისთვის რომ საქართველოს კერძო სექტორს COVID-19 პანდემიის შემდგომ აღდგენაში დაвихმაროთ შეერთებული შტატების მთავრობა დააფინანსებს უცხოური ინვესტიციების საკონსულტაციო ფირმა OCO Globals, რომელიც გამოავლენს და ხელს შეუწყობს მაღალანაზღაურებადი ინვესტიციების შესაძლებლობებს საქართველოს ეკონომიკაში. ასევე შეუწყობს ხელს ქვეყნის საერთაშორისო ეკონომიკის პოტენციალის შესახებ მსხვილ საერთაშორისო ინვესტორებთან ცნობიერების ამაღლებასო. წერი ამ ინფორმაციაში. შტატების მთავრობა აღნიშნულ დაფინანსებას USAID-ის მეშვეობით გამოყოფს და საქართველოს ეკონომიკაში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად სააგენტოსთან აწარმოებს საქართველოში თანამშრომლობს. ირაკლი მაკალათიას მივესალმები ჩვენს ეთერში. დილამშვიდობის ბატონო ირაკლი.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის.
მოდით დავიწყებ იმით, რას გეუბნება თქვენ აი ეს კონკრეტული ახალი ამბავი. რაიმეზე, არ ვიცი, რაიმე კითხვები ხომ არ გაგიჩინათ? ერთი მე ვიტყვი მაშინ, რომ ესე ვთქვა, იმპულსი მოგცეთ, მე რაც გავიფიქრე, კი, ძალიან კარგი არის და ეს არ არის, ვთქვა, ერთადერთი და პირველი პრაქტიკა, როცა მნიშვნელოვან, ვთქვა, სოფლიო, ესე ვთქვა, საერთაშორისო მასშტაბის კომპანია ეხმარება საქართველოს მთავრობას, მაგრამ ის, რაც აქ არის აღწერილი, რაზე მიუთითებს ასეთი უნაროები აღმოჩნდით, არ ვიცი რაღაც.
კეთილი.
აი, თაბავშა თამაშებში მამალი რომ იყო, რომ ყველაზე ძლიერი ვინც იყო, გახსოვთ? არჩევან ხან არჩევანს ეხმარებოდა, ხან არადაც. გისმენთ, დიახ.
მოკეთ ქრის პათოს გავაგრძელებ. ნუ პირველში დადებითი არ აქვს გვეხმარება, თან ამერიკა გვეხმარება და მხარდაჭერას გიცხადებს. ეს სასახა დადებითია ამ კუთხით თუ განვიხილავთ. შემდეგ როგორ აისახება კონკრეტულად ეს დახმარება ინვესტიციების მოზიდვაში, რომელიც ინვესტორს დაინტერესებს, რა დარჩი შემოვლენ ეს ინვესტორები, მოკეთ ეს ამას პროცესი გვიჩვენებს და შემდეგ უნდა შევაფასოთ ასე ვთქვათ შედეგებზე აღნიშნული გადაწყვეტილება. პირველი შეფასება რაც არის დადებითია, თუმცა აქ ორ საკითხზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. პირველი ეს არის ასე ვთქვათ სახელმწიფო მთავრობის დამოკიდებულება და შემდგომ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა. ორივე ასე ვთქვათ ორივე ასე ვთქვათ მიმართულებით გვიჩვენებს ნათელ სურათს აღნიშნული გადაწყვეტილება. პირველი სახელმწიფოს დამოკიდებულება გულისხმობთ იმას, რომ ანუ ვერ მოახერხეთ ამდენი წელია, რომ ქვეყანა მოიზიდოს ინვესტიციები, იყოს საინვესტიციო მზად, რაც ამ და ასე თქვა საერთაშორისო რეიტინგებში და ინდექსებში ვიყოთ მოწინავე პოზიციებზე, ვერ ვახერხებთ, რომ რეალურად ჩვენ გავხდეთ საინვესტიციო მიმზიდველი ქვეყანა. ამას ბევრი ასე თქვა მიზეზი გააჩნიათ, ამაზე შემდგომ ვისაუბროთ, თუმცა ჩვენ ვერ მოახერხეთ იმ დონეზე მისვლა, რომ აღარ არ დაგჭირდეს სხვა ქვეყნის ასე თქვა ჩარევა და რაღაც ხვეწნა სხვა ინვესტორებისთვის მობრძანდით ამ ქვეყანაში. და ეს ხვეწნა ჩვენ გვახსოვს იგივე წინა ხელისუფლების დროს, რომ ეკონომიკის მინისტრები დადიოდნენ სხვადასხვა ქვეყანაში ვიზიტებით, რომ როგორმე შემოიტანეთ ჩვენთან ინვესტიციები. თუ წამა შედეგები
ასევე საალჩოებს დაევალათ თუ არ ცდები სტატიც გამოიღო მაშინ ამისთვის ვინცა
ემაზებისაც ხო ყველაზე სახალის რაც მახსენდება ანუ ახალ ზელანდიაშიც კი წავდა ჩვენი დელეგაცია და მოკლედ იქიდან ინვესტიციებით შემოდინების იმედი და მოკლედ თუ აქ ეკონომიკა არ დახდა ასე ვთქვათ განვითარებული თუ აქ შესაბამისი ასე ვთქვათ ეკონომიკური სტრუქტურა არ დახდა ამ ინვესტორს ცოტა მისი ასე ვთქვათ ინტერესი ქვეყანაში ინვესტირებისათვის ნულს უტოლდება ხო და რეალურ ნამდვილ რეალურ ინვესტორებს და ასე ვთქვათ იმ ინვესტორებს რომელიც რეალურად გამოიწვევს ქვეყანაში ეკონომიკურ განვითარებას ვერ მოვიზიდავთ და ნუ ამას მივა ის რომ ჩვენი ეკონომიკური განვითარება ზუსტად აი ამას პასუხობს რომ ეს მდგომარეობა გვაქვს რომ ჩვენ სხვა ქვეყანაზე ვარ დამოკიდებული სხვა ქვეყანამ უნდა გვათრიოს თორემ ჩვენვით ვერ ვითარდებით არა და გვაქვს ამის პოტენციალი ეკონომიკური განვითარების რომ შევძლოთ საინვესტიციო მიმზიდველი ქვეყანა გავხდეთ განვითარდეთ ეკონომიკურადაც თუმცა ну რაღაც რაღაც მიზეზების გამო ეს ვერ ხდება
თავარ მიზეზებზე უნდა ვთქვათ და ცოტა მეტი დრო კი მქონდა განსაზღვრული ამ ნაწილისთვის მაგრამ პოლიტიკამ წაიღო მემდინარე ამბებმა და ბოდიშ ვუხდი ჩვენ სვენას და თქვენ ასაკვირველია რა შეიძლება გააკეთოს მაგალითად ეხა ეს ოსიო გლობალ რაც ნახე არის 20 წლიანი გამოცდილების კომპანია რომელსაც ყავს თქვათ თავისი მომხმარებელი და ეს მომხმარებელი შეიძლება იყოს სახელმწიფოც ვიცით ჩვენ გარდა ამა თუ იმ კერძო კომპანიისა რაში შეიძლება დაგეხმაროს თქვა გამოცდილი კომპანია უკეთესად წარმოჩენაში ან უკეთესად გააყიდვაში მოდით ასე ვიტყვი საქართველოსი იმ თვალსაზრისით რომ მოიზიდოს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები იმ რეალობით იმ მოცემულობით იმ პრობლემებით რაც ახლა არის ქვეყანა
კეთილი ანუ
უშვებთ იმას რომ როგორ თქვა გამართულად გაკეთებული ეს საქმე შედეგს მოიტანს
იცი რა თქმა კარგი რეკლამირება მოხდეს მაღალი დონის ინვესტორებთან კავშირზე გასვლა თუ შესაბამის პროდუქტს ვერ შეთავაზებთ ცოტა ის ინვესტორები არ დაინტერესდებიან ანუ თავი ხელშემშველი რა არის
აი მოდი ვთქვათ
დიახ ან ჩახში აქვს საუბრობთ იმას რომ კერძო საკუთრება არის ქვეყანაში ანუ ინვესტორი რომ შემოდის ვისთან აქვს მას მოლაპარაკება? მოლაპარაკება, ანუ რაღაც, ასე ვქოთ, საინვესტიციო გეგმით შემოდის, თანხით შემოდის და დაბანდება უნდა თავისი თანხის. და მოკლედ, ასე ვქოთ, თავისი საინვესტიციო მიმართულებები გააჩნია. მას მოლაპარაკებებს მართავს სახელმწიფოსთან, მთავრობასთან მართავს. ის პოლიტიკოსებს ესაუბრება თუ სად განახორციელოს ინვესტიციები. მაშინ როცა ეკონომიკა გადაჯაჭულია პოლიტიკასთან და პოლიტიკა განსაზღვრავს ეკონომიკას, იქ ეკონომიკური ეფექტი არის ნულის ტოლი, ყოველთვის ასე ვთქვათ, პირადი ინტერესებია, ფარდის უკან გარიგებები და ასე შემდეგ, სიღრმეში აღარ შევა. ანუ ინტერესი ნაკლებია, რომ ეს ინვესტიციები შემოვიდეს და ყველა თავის ინტერესს ხედავს, რომ სახელმწიფო ასე ვთქვათ, აქტივებში დაბანდებულ ინვესტიციებზე, სადაც რაღაც აქტივებს მიცემენ, ასე ვთქვათ, იჯარით თუ დროებით სარგებლობაში, აი ესეც არ არის ასე ვთქვათ, მიმზიდველი ინვესტორისთვის რაღაც დროებით სარგებლობაში გადაცემ თუ სახელმწიფოს თავდებით შემოდის. იმიტომ რომ დამოკიდებულია ის პოლიტიკურ მოვლენებზე, პოლიტიკურ გარემოზე, ის რომ გძელვადიან ასე ვთქვათ საინვესტიციო გეგმას ის ვერ დასახავს, იმიტომ რომ არ იცის მომდენო პერიოდში რა ვთავრობა დახდება, რა სიტუაცია შეიძლება. აქედან გამომდინარე უჭირს მას ასე ვთქვათ დიდი ინვესტიციები შემოსვლა და სწორი გადაწყვეტილებების მიღება და რეალურად რა უნდა იყოს რომ როცა ინვესტორი შემოდის, როცა დაინტერესებული ფინანსური მხარე და ფინანსური ინსტიტუტი შევდეს, მას აქ უნდა ხდებოდეს კერძო სუბიექტი, ანუ კერძო სუბიექტი რომის ინტერესებშიც არის თავისი ეკონომიკური ასე ვთქვათ ობიექტის განვითარება
და სულაც არ არის აუცილებელი ხელი ჩამოართვას ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნებს.
დიახ.
თუნდაც მხოლოდ ხელის ჩამორთმევა რომ იყოს ეს, დიახ.
დიახ, ნუ ხელის ჩამორთმევა
გარანტიებზე
არა, თუმცა ხო, ხელის ჩამორთმევის შემდეგ სხვა პროცესები იწყება და ეს არის უკვე დამღუპელი და ხელის შემშველი და
კერძო სუბიექტი, რომელიც მყარად უნდა იდგას და ხშირად მიგვითითებენ ერთ-ერთ პირველ უპირველეს საკითხზე, რაც არის დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა.
რასაკვირველია, ანუ
ორი რაღაცა მათ შორის შეერთებული შტატების ელჩი მარცხ თუ ისე დიდი ხნის წინ, დიახ.
დიახ, სამი მიმართულებია,
სამი მიმართულება. და პომპეო კიდე მიმავალმა ბოდიშს ვიხდი, ახლა გამახსენდა, კიდევ უფრო ახალი იყო მაიკ პომპეო სახელმწიფო მდივანი, რომელმაც საქართველოსთან მიმავალმა ეს გზავნილი დაგვიბრუნა, ასე ვთქვათ, რომ ამის გარეშე ინვესტიციების ზრდა ვერ მოხდება.
დიახ, ანუ სამი მიმართულებით უნდა ასე ვთქვათ განვითარდეს ქვეყნის ეკონომიკა, რომ დიახ, ორ წუთში ჩავეტევი, რომ ინვესტიციოდ გახდეს მიმზიდველი. პირველი ის რომ კაკ კერძო სუბიექტები იყვნენ, რომელთაც პირდაპირ ასე ვთქვათ გარიგებები მიდის და ამ ორ სუბიექტს ასე ვთქვათ ფინანსური ინტერესები გააჩნია, ფინანსური ინტერესები და თუ ასე ვთქვათ მორიგდებიან, მაშინ ინვესტორი შემოა, თუ არ მორიგდებიან, ინვესტორი დარჩება თავის ადგილას. ანუ ამ ორი ასე ვთქვათ სუბიექტის ინტერესებიდან გამომდინარე იმოქმედება და ეს იქნება ყველაზე ეფექტიანი და არ იქნება ჩარევა რაღაც პოლიტიკური ზეგავლენები. მეორე იქნება ის, რომ საგადასახადო კუთხით, რომ ასე ვთქვათ სტაბილური საგადასახადო ასე ვთქვათ გარემო გვაქვს ის, რომ გადასახადების კუთხით, როცა ინვესტორი უყურებს, რომ ძელვადიან პერიოდში, ანუ ეს მდგომარეობა არის სტაბილური და ასე ვთქვათ დაგეგმა შეუძლია თავისი ეკონომიკური პროცესების და მესამე რასაკვირველია სასამართლო, რომ ყოველი ასე ვთქვათ პროცესი ის ასე ვთქვათ დარწმუნებული იყოს იმაში, რომ ის თავის სამართალს იპოვნის და კერძო საკუთრება ასე ვთქვათ იქნება ხელშეუხებელი და დაცული. ანუ ეს ამ სამ ფუნდამენტზე და ამ სამ ასე ვთქვათ ძირეულ საკითხებზე დგას ზუსტად ის ეკონომიკური განვითარება და ინვესტიციების მოზიდვა და ეს პირობები თუ არ შესუდა და ნუ თავიდან არც სასამართლო გვაქვს და არც ასე ვთქვათ კერძო საკუთრება დამკვიდრებული ქვეყანაში, აქედა გამომდინარე ის ინვესტიციები, რასაც ვიზიდავთ, ესეც ასე ვთქვათ მაქსიმუმს ვაკეთებთ, რაც შეუძლია რომ ქვეყანამ გააკეთოს.
სმენელი ახაზე არ მინდა გადავაცილო, უნდა სხვა გზა არ მაქვს, არ მინდა გავაწბილო, უბრალოდ ვიტყვი, ვიდრე სმენელი შემოვა ასევე სტატისტიკაზე, როგორც თქვი, ორი კვარტლის მონაცემია საქსტატის საიტზე ახლა და ეს შეადგენს 2020 წლის გულისხმობ 409,600,000 დოლარს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, 2019-ში იყო 1000 უკაცრავად 1,300,000 თითქმის 311 მილიონი, 2018-ში 1,306 მილიონი, 2017-ში 1,900 დიდი სხვაობა იყო, აი 17-18 შორის 1,978 მილიონი. დილამშვიდობის გისმენთ და შეება
ნაკლებად
გამარჯობა.
მოსაზრება ასეთი მოსაზრება მაქვს. მაინტერესებს თუდამეთ ახლა თქვენი სტუმარი. ვერავით არის ინვესტორი, ჩვენ ვერ გვიშელის ინვესტორი, შემოდის მოსაგებლად და არ მგონია საქართველოს ახლა იმნაირი სფეროები იყოს, რომ დიდი მოგება ამოიღოს და აი ჩვენ ახლა პანდემიის პირობებში პირველ რიგში მჭირდება სოფლის მეურნეობის განვითარება. ხალხი შიმშილოს, ფასები კატასტროფულად იზრდება. ჩვენ რუსეთის ბაზრის გარეშე ჩვენი ეკონომიკა და სოფლის მეურნეობა ვერ განვითარდება. იცით რატომ ისა რა ქვია? აი მილიარდი ჩაიდო და ვერ მოიხმარა იმან რა ქვია საქართველოს ბიზნესმენებმა პირველად რომ მოვიდა მილიარდი ჩადო სოფლის მეურნეობაში, მაგრამ ისე უპრაგნონო გაიხარჯა ეს ფული ნელ-ნელა გაწარდა სოფლის
მეურნეობაში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბოდიშს გიხდით რომ უნდა გაგაწყვეტინოთ ეთერს დრო გადავაცილეთ უკვე სხვა დიდ თემაში შევიდა გუშინდელ თემას ეხმიანება ჩვენსაც გისმენთ აბა მოკლედ უპასუხოთ
საკურელი ახლა
ვერ შევავთ დეტალებში
ვერ გავცემ ანუ მოკლედ ვიტყვის რომ თქვენ როცა გეკნევათ კერძო საკუთრებას, თქვენი ბიზნესი როცა განვითარებული იქნება და თქვენ აუცილებლად დაგჭირდებათ შემდგომ ეტაპზე განვითარება, ფინანსური განვითარება, ტექნოლოგიური განვითარება, თუ დაგჭირდათ, რასაკურველია, და თუ დაგჭირდათ, თქვენ უკვე მოიზიდავთ და დაინტერესებული იქნებით უცხოელი ინვესტორი მოიზიდოთ, ასე ვთქვათ, კაპიტალ დაბანდება განახორციელოს თქვენს კაპიისა ინვესტიციები განახორციელოს თქვენს კაპიტალში, განავითაროს თქვენი ბიზნესი, ერთობლივად განავითაროთ ეს ბიზნესი, ანუ მეცილებ გაიხადოთ და ასე შემდეგ დაინტერესოთ სხვადასხვა ფინანსური ორგანიზაციები, მეტი ფინანსები მოიზიდოთ. ეს როცა თქვენ ხართ კერძო მესაკუთრე, როცა თქვენ გაქვთ ასე ვთქვათ ეკონომიკური თავისუფლება და გაქვთ ასე ვთქვათ აქტივებზე
ძრომა,
აი ამას დავასრულებ.
კონკრეტულ ხომ ყისიერ საჭიროებას უსვამდა ხართ ჩვენი მსმენელი, გუშინ შევეხეთ ამ საკითხს დიწილა და დაუბრუნდებით ჩვენ ამ ამბებს ასევე ჩვენს თქვენთან ბატონო ირაკლი და თქვენს კოლეგებთან ერთად აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები აუცილებელი სისხლი რომ იტყვიან ეკონომიკისთვის, ასე საჭირო არ ვიცი.
თუ შეიძლება რამდენიმე წამში დავასრულებ, რომ იგივე სტატისტიკა რაც ქვეყნდება, ხო? რეალურად რა გვაქვს, რომ ადგილობრივი ქართული კომპანიები, რომლებიც დარეგისტრირებულები არიან ოფშორებში ან ევროკავშირის ზონებში, ისინი ახორცლებენ ინვესტიციებს თავიანთ კომპანიებში.
ანუ ესეც გადაჭარბებული გონია.
ანუ ესეც ასე ვთქვათ ბუღალტრული აღრიცხვა და სტატისტიკური აღრიცხვა, რაც ასე ვთქვათ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებში გავყავთო არც და
რეალურად
ის არ არის, რაც გვაქვს ასე ვთქვათ.
იყოს ეს თემა საომავლო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ირაკლი მაკალათია ეკონომიკის დოქტორი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დასრულდა ჩვენი გადაცემა. გემშვიდობებით ხვალამდე. რადიო თავისუფლების საიტებზე გამოყვებით აუცილებლად ინტერნეტში, სხვადასხვა სოციალურ ქსელში. ხვალამდე დროებით.
send them back to you with a red heart on them. And in my memories I'll try erasing you for good, and all the hopes I had projected on you. Well, look-